Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чэрыкаўская настаўніца намагаецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці міліцыянтаў, якія яе зняважылі. Артёма Дубскага ў калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі. Пасля звароту ў цэнтр выбаркам кандыдатаў дэпутаты Франка Вячорку тройчы выпускалі па даховай з вайсковай часткі ў горад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўднёвая Карэя супыняе пошукі ацалелых пасля выбуху на ваенным караблі гэтай краіны. З 46 чальцоў каманды было знойдзена толькі адно цела. Міністр абароны гэтай краіны Кім Тхо Ёнг заявіў, што прычынай выбуху магла быць торпеда. Бельгійская паліцыя затрымала сотні дэманстрантаў, якія пратэставалі сёння перад ваеннай базай, на якой паводле іх меркавання захоўваецца ядзерная зброя. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае нядаўнімі выказваннямі афганскага лідара. У чацвер, прамаўляючы да старэйшынаў аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі парушэннямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўніках, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы і Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. У Тайлянде тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынаватры заяўляюць, што будуць працягваць мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер Абхісіт Вічачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаныя новыя выбары. Перамовы паміж прадстаўнікамі апазіцыі і прэм'ерам на мінулым тыдні закончыліся безвынікова. Абхісіт заявіў, што гатовы сысці ў адстаўку праз 9 месяцаў, аднак апазіцыянеры патрабуюць, каб ён пакінуў пасаду да 12 красавіка. На паўночным захадзе Пакістану ў сутыкненнях з урадавымі войскамі забітыя не меней за 30 ваяўнікоў, 6 чалавек узятыя ў палон, паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на прадстаўнікоў уладаў. Урадавыя войскі згубілі каля 6 чалавек. Войска працягвае наступ на пазіцыі ваяўнікоў у рэгіёне Оракзай на афганскім памежжы, пасля таго, як у мінулым годзе ваенным атрымалася выцесніць ісламістаў з суседняга рэгіёну Хайбер. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6:00.